Kryetit kryesor nga Euronews Albania.
Mbi 1300 tifoz pritet të mbërrin në portin e Durrësit për finalen e Conference League. Emiratet e Bashkuara Arabe, Republika Çeke dhe Slovenia janë tre shtetet e reja ku është shfaqur lia e majmunde. Hungaria shpall gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të luftës në Ukrainë. SBA bllokon pagesat e borxhit rus duke e shtyrë Moskën drejt falimentimit. Rusia miraton projektin që i lejon të mbyll mediat perëndimore në Moskë. Mbretëria e Bashkuar lejon shitjen e klubit të Chelsea-t.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.